Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú šéfredaktor denníka N Matúš Kostolný. Ahoj Matúš.
Ahoj Monika, dobrý deň.
A komentátor denníka N Martin M. Šimečka. Ahoj Milan.
Ahoj Monika.
Bol tu pápež, ale v skutočnosti sme žili viac akýmsi prevratom v bezpečnostných zložkách, ale skôr ako sa k tomu dostaneme, Matúš, ty si sa aj s pápežom stretol, bol si medzi asi 500 pozvanými hostiami v prezidentskej záhrade, aké to bolo?
No, nestretol som sa s ním, bol som v jednej záhrade spolu s ním. Pre mňa ako neveriaceho to bol zážitok, musím priznať, pretože to je predsa len vlastne návšteva na najvyššej úrovni, je to ako keby prišiel veľký štátnik. A snažil som sa počúvať, čo hovorí, a bolo to zaujímavé pozorovať, to bolo zaujímavé sledovať, bolo zaujímavé vidieť, akých ľudí prezidentka do tej záhrady pozvala. To bolo tiež, myslím, že celkom dobrý odkaz o tom, že návšteva pápeža nemusí byť iba stretnutím s štatutármi katolíckej cirkvi alebo s pokornými katolíkmi. Za mnou sedeli Kuciakovci a do mňa neudrel blesk, takže myslím, že to dobre dopadlo.
Boli tam aj ľudia z každej politickej strany, z rôznych spoločenských spektier, aj takí, ktorí sú možno vo verejnom živote proti sebe. V tej záhrade ste boli všetci kamaráti?
To by som určite nepovedal. Našťastie záhrada je veľká, čiže sa dá celkom dobre uniknúť, ale áno, boli sme na jednom mieste na 2-3 hodiny, pretože z bezpečnostných dôvodov sme tam museli byť 2 hodiny vopred. Som bol v jednom priestore s Richardom Rašim a s Erikom Tomášom a bol som v jednom priestore s biskupmi a podobne, ale myslím, že to nebolo na škodu veci.
Milan, ty nepatríš medzi 500 najdôležitejších ľudí a nebol si tam. Prečo?
Neviem, či patrím alebo nie, ale dostal som pozvánku, lenže bol tam protokol, že som musel mať čierny oblek, ktorý ja nemám. A pak to bol jeden dôvod, druhý, že tam bolo treba byť o 8, čo je pre mňa hrozne skoro. Tretí, že tam išla moja žena, môj syn, takže dosť tam bolo z našej rodiny. A štvrtý, že som mal celkom dobrú výhovorku, lebo Česká televízia si u mňa objednala komentár hneď po tom vystúpení, ktoré som sledoval naživo, ale z domu, a tak som sa mohol vyhovoriť, že vo vernom záujme, teda českom, som komentoval potom ten príhovor.
Ale napísal si text o pápežovi, takže čím ťa zaujal?
Predovšetkým uvedomil som si, že tento, keby sme my liberáli mali takýchto konzervatívcov ako partnerov, bolo by to úžasné. On je fantastický konzervatívec, akože tolerantný, milý, rozumie tomu, nejde do proste bojov, nehrá kultúrne vojny, je skvelý. Ale myslím si, že hlavné, čo ma na tom zaujalo, že on to v podstate zobral teda nielen ako misiu akoby pápeža svojim veriacím, ale vlastne objal by som povedal tak ako vrúcne celé Slovensko. To znamená, že on to tak priamo nepovedal, ale bolo jasné, že sa prihovára aj neveriacím a všetkým možným, proste všetkým. Z tohto pohľadu to bolo dosť výnimočné.
Mne sa tú návštevu až tak sledovať nepodarilo, pretože hneď v pondelok ráno, ako začal pápežov program v Bratislave, tak sa začalo aj zatýkanie vyšetrovateľov NAKA. Milan, ako rozumieš tomu, čo sa deje v bezpečnostných zložkách?
Ja som laik, sledujem to a samozrejme v detailoch sa už prestávam orientovať. Ale ja to vnímam tak, že to je ako keď je to odpoveď systému, ktorý prehral v minulých voľbách. Keďže na Slovensku sa stala nezvyčajná vec, že Matovičová vláda vlastne urobila istý revolučný krok s tým, že začala zatvárať ľudí. To na Slovensku nebolo historicky proste nikdy vlastne pravidlom. Ani po roku 89, ani po roku 98, keď bol Mečer porazený a musel do opozície. Ani vtedajší revolucionári, ani Dzurinda z rôznych dôvodov nešli do takejto konfrontácie. Matovič, keďže je taký, aký je, tak proste to urobil. A toto je odpoveď. Problém je, že keď robíte revolúciu, tak sa na to musíte trochu aj pripraviť. Matovič bol nepripravený na to, čo sám spustil. To sa ukazuje aj dnes. Proste to je, no, obecne to je takto, že ten systém jednoducho odpovedá, keďže má ešte stále mnoho svojich ľudí v bezpečnostných zložkách. Ale podľa mňa je to hlavne psychologická vojna. Oni odkazujú všetkým, pozrite sa, čo sa s vami stane, keď sa my dostaneme k moci. Keď vy teda takto, vy nás zatvárate, tak my budeme zatvárať vás. A stržte hlavy zase do piesku a poďme ďalej, proste, lebo toto zatváranie povedie iba k ďalšej špirále napätia. To je odkaz, tak ako čítam to zatknutie tých vyšetrovateľov, pretože keby to malo byť tak, že ten systém, že treba len korigovať, že to niekedy policajti, a to nevylučuje, možné to je, že proste niekedy to s tou aktivizmom preháňajú a občas možno aj nejaký zákon si vysvetlia po svojom pri tom vypočúvaní, no tak na to stačila normálna korekcia buď disciplinárky, ale nie zatvárať do väzenia. Ako to, že ich zatvárajú do cieľ, je jasný odkaz. Ideme proste do vojny.
Matúš, navonok to môže vyzerať veľmi nezrozumiteľne a viac ako nejakej argumentácii sa to môže podobať fandeniu podľa toho, že kto je komu sympatický, podľa čoho sa orientuješ?
No naozaj to je komplikované, pretože tých ľudí, ktorí sú stíhaní alebo sú vo väzbe, je už také množstvo a deje sa to už dlhší čas. Je to naozaj, že už 2 roky, čo to trvá. Je to problém. A teda plus, a to by som rád doplnil aj Milana, že áno, je to určite reakcia, alebo teda nejaká obrana toho Ficovho režimu a teda tých ľudí, ktorí za Ficových vlád takým spôsobom si ochočili štát, že vlastne ho zneužívali. Ale to, čo to robí neprehľadným, je to, že to nie je len tá Ficová garnitúra. Zdá sa podľa toho, čo sa teraz deje, že tam zohráva veľkú rolu už aj súčasná koaličná strana Borisa Kolára, lebo bez tajnej služby by zjavne nemali také informácie, ako majú. Tú tajnú službu ovládajú nominanti, teda Sme rodina Borisa Kolára. Čiže toto robí neprehľadným, že vlastne nie je úplne jasné, nedá sa to už iba hovoriť, že je to vlastne vyrovnávanie sa s Ficovou minulosťou, alebo teda s odkazom Fica. Lebo už bol zavretý aj bývalý šéf SIS-ky Vladimír Pčolinský. Teraz sú vo väzbe vyšetrovateľia, ktorí pracujú so súčasným ministrom vnútra. Je vo väzbe šéf inšpekcie, už nominovaný touto vládou. A je to naozaj neprehľadné. Veľmi dlho stačilo pozerať sa na Roberta Fica a to, čo hovoril Robert Fico, tak viac menej ste mohli vedieť, že opak je pravda.
Tak to vlastne aj stále platí.
Stále platí, len to začína byť veľmi komplikovanejšie, lebo o niektorých veciach on nehovorí, pretože sa ho netýkajú, lebo zdá sa, že ako keby to už išlo mimo neho. Čiže ja sa snažím, to je môj pokus a uznávam, že nie je dokonalý, ale to, čo sa snažím ja robiť, je, že sa stále snažím pozerať na fakty a na tie skutky. Čiže snažím sa vidieť napríklad pri tom zatknutí tých 4 vyšetrovateľov, čo robili tí vyšetrovateľia a prečo ich zatkli. Čiže tí vyšetrovateľia reálne pracujú na najvážnejších korupčných kauzách, ktoré sa dotýkajú politických špičiek v tejto krajine a ktoré naozaj ukazujú, že ten štát sa dostal úplne do rozvratu. Tá inšpekcia rieši tých vyšetrovateľov, ale nie kvôli tomu, že by zobrali úplatky alebo že by boli súčasťou nejakej akcie, ale kvôli tomu, že oni zatýkajú tých ľudí. Čiže mne sa stále zdá, že táto skúška správnosti, že prečo kto koho stíha, že tá vlastne ukazuje, čo je za tým.
Ja mám pocit, že v týchto zložkách v podstate vždy bol nejaký konflikt a vždy, keď sa vyšetrovalo, tak tá odpoveď naspäť nejaká prišla. Ale buď to bola teda snaha o diskreditáciu, dajme tomu toho ministra vnútra, alebo snaha naozaj o nejaké postrašenie tých policajtov, že aj sa možno začalo vyšetrovať na inšpekcii. Ale nikdy to nedošlo až tak ďaleko, že by reálne došlo vlastne k vzatiu do väzby. Milan, vedel by si to k niečomu prirovnať?
Je to trochu špecifické, to je pravda na Slovensku. Na druhej strane, krajín, v ktorej sa odhrávali podobné procesy, keď boli unesené štáty nejakou mafiou alebo politickou garnitúrou a pokúsali sa reformovať a vrátiť sa k nejak spravodlivosti, tak vždy tam prebiehal tento proces tohto tvrdého súboja medzi starou a novou elitou, povedzme, alebo garnitúrami. V rôznymi formami. Keď si spomenieme na to, čo sa dialo v Taliansku v 90. rokoch, alebo vo Francúzsku, ale v Taliansku zabíjali prokurátorov, mafia, s požehnaním politikov, treba povedať. Takže to je ešte trochu iná káva. Tam vybuchovali autá s prokurátormi. V Rumunsku najviac sa podobá to, čo sa deje dnes na Slovensku, Rumunsku. Aj tam boli pozatýkaní aj policajní funkcionári, aj reprezentanti, alebo teda šéfovia nejakých tých agentúr policajných. Vrátanie samozrejme ešte oveľa väčšieho tisícov politikov, akože to bola iná palba. Problém je, že sa to vlastne akoby neukončilo a politici sa urobili vlastne inú situáciu na Slovensku, to tak sa nepodarilo, že politici si odhlasovali zákon, v ktorom zmiernili tresty korupčné. To znamená, že za korupciu vlastne už to nebolo možné stíhať podľa pôvodných zákonov. Tak jednoducho to odpalili v parlamente. Však potom prišli tie protesty. A keď si to porovná človek ako v tejto časti Európy, tak ja si dosť spomínam dobre na Česko, keď malo podobný problém s korupovanou polície a prokuratúry a politickej garnitúry. Bola slávna tzv. Kubiceho správa, to bol šéf českej NAKY, ako by povedzme, v roku 2006. Dal správu o tom, že policajné vyšetrovanie, stíhanie je všetko korumpované, zastavované alebo naopak motivované politickými špičkami. Tá správa vyvolala to bola absolútna bomba. Nakoniec to išlo dostratená, ale dôsledok toho všetkého bol, že o 3 roky neskôr naozaj sa prokuratúra oslobodila aj polícia od závislosti od ministerstiev. A pomaly sa to začalo ako keby nejako čistiť, čo neznamená, že v Česku je dneska korupcia vyriešená. Akože vôbec nie. Ale česká kultúra je zrejme taká, že nešli tak ďaleko, aby si začali navzájom zatvárať svojich vlastných v policajnom zbore. Takto ďaleko to v Čechách nedošlo možno proste, pretože my sme trochu vášnivejší.
Ako sa dá vydržať väzenie za takýchto okolností, keď tam nie si napríklad podozrenia z korupcie, ale si tam preto, že si niečo chcel vyšetrovať?
To je... Keď myslím na tých vyšetrovateľov, ktorí sú teraz zatknutí, sú dve možnosti. Tak ja som síce si veľa neodsedel v tom za to komunizmu, ale poznal som príbehy mnohých iných, ktorí sedeli. A sú dva typy povah. Jedna je, keď si istý, že robíš správnu vec a režim ťa posadí do basy, tak ti to len utvrdí v tom, že tú vec robíš správne. Je to vlastne potvrdenie tvojich správnych akoby krokov. A druhá je, že podľa povahy niekto sa môže zlaknúť a začať robiť kompromisy alebo teda vycúvať z toho, lebo je to na neho priveľa. Vyšetrovateľ by podľa mňa teoreticky mal mať dostatok akoby odvahy stráviť v celé nejaký čas, keďže sám posiela do celý teda iných. Ak je presvedčený o tom, že to je vlastne cena za to, že postupoval správne. Paradoxne to môže sa stať, že toto vyhodnotili tí, ktorých do tej basy teda zavreli zle, lebo tí vyšetrovatelia môžu si povedať, no tak toto je dôkaz, že postupujem správne a musím tak postupovať, až ma pustia, lebo to, že ich pustia, je úplne jasné, ide o to samozrejme kedy.
Dokonca Daniel Lipšic povedal, že je pripravený ísť do väzenia, že už o tom informoval aj svoju rodinu, že sa to môže stať. Čo si o tom myslíš?
No, zjavne sa už môže stať hocičo. V tomto momente Daniel Lipšic, ale aj minister vnútra Roman Mikulec si nemôžu byť istí, že by sa nemohli stať aj oni terčom nejakého zatýkania, pretože v tých prípadoch, ktoré sa pokúsila tá inšpekcia naformulovať a zatiaľ teda z toho, čo poznáme, tie argumenty vyzerajú lajkovi, nie som právnik ani sudca, ale teda lajkovi vyzerajú veľmi, veľmi riedko, iba dozorujúci prokurátor a sudca si myslia, že to stojí za to. Ale tam sa objavuje aj meno pána ministra Mikulca, aj meno pána špeciálneho prokurátora Lipšica, čiže úplne prekvapenie by to nebolo. A teda ja vychádzam z toho, že to je naozaj cielená snaha buď zastaviť tie celé procesy, alebo jednoducho aspoň zbrzdiť niektoré konkrétne akcie. A z toho, čo vidíme, tak je úplne jednoznačné, že Daniel Lipšic je, povedal by som, že energetickým zdrojom celého toho ťahu na zatýkanie tých ľudí, ktorí sú skorumpovaní a zneužívali štát. Takže ak to naozaj chcú urobiť, tak zjavne ho nezastrašili, len tým, že ľudí okolo neho zobrali do väzby, tak nedá sa asi vylúčiť, že by zobrali aj jeho. No.
Tie komentáre okolo tej situácie sú aj také, že je to výsledok neschopnosti tejto vlády a že politici zlyhali, keď to dospelo až sem. Čo mali urobiť, Matúš? No, mne prvé, čo napadlo, je, že hlavne nemali zvoliť Maroša Žilinku za generálneho prokurátora a upozorňovali sme na tie problémové vzťahy s Gučikom, na to, že sa spomínal v tréme ako možno nejakú súčasť dohody s Robertom Kaliňakom. Napriek tomu je tam.
Áno, len asi by sme to nemali zúžiť iba na meno generálneho prokurátora Maroša Žilingu, i keď teda to jeho rozhodnutie, alebo teda tie jeho kroky, ktoré robí, sú podľa mňa škandalózne a naozaj znova nie kvôli tomu, že ich robí Maroš Žilinka, ale kvôli tomu, ako ich argumentuje a akým spôsobom ich komunikuje, ako ich vysvetľuje verejnosti, tak to sa mi zdá byť úplne teda šokujúco zlé. A teda zdá sa, že ako keby s generálnym prokurátormi aj tie dobré vlády majú problém, že si volia ľudí v domnení, že budú v poriadku a potom sa ukáže u niekoho po pár rokoch, u niekoho po pár týždňoch, že to v poriadku nie je. Ale zjavne sme my ako verejnosť nedokázali priniesť toľko argumentov, prečo by Maroš Žilinka nemal byť generálnym prokurátorom, tak ho oni zvolili. A teraz sú mnohí prekvapení. Ale to, čo si myslím, že môže byť akože tá výčitka smerom k tej súčasnej koalícii, tak to je trocha zhmotnené Igorovi Matovičovi, ktorý jednoducho nie je systematický človek a ukazovalo sa to počas celého jeho vládnutia, že je to jednoducho človek okamihu a nie systematických riešení. A zdá sa, že aj v týchto otázkach bezpečnostných zložiek a vôbec bezpečnostných štruktúr v krajine neurobili opatrenia, ktoré by znamenali zlepšenie toho stavu. No tak keď hovoríme, že 12 rokov vlád Roberta Fica priviedlo štát až na pokraj útesu a možno, že už aj padáme trocha dole, tak asi sa aj menili, asi tie aj pravidlá vnútri boli nastavené tak, aby to tak mohlo byť. Napríklad inšpekcia, o ktorej teraz sa tak veľa hovorí, tak predsa celé roky sme upozorňovali na to, že inšpekcia je totálne nefunkčný orgán.
Alebo ten paragraf 363.
363, presne tak. A žiadne systémové opatrenia tá vláda neurobila, ktoré by to mohli zamiesť. A ešte je ten drobný moment ešte na, ako keby na obhajobu zase tej vlády, že oni častokrát aj hovorili, aj to opakovali, že oni nechcú byť takí, ktorí budú ako keby plošne všetko ako keby meniť a každého vyhadzovať len kvôli tomu, že bol súčasťou toho predošlého režimu. Že to jednoducho nie je správny systém, lebo jednoducho budovanie štátu to predsa znamená vytváranie nejakej kontinuity a nejakej istoty, aby verejnosť mala nejakú istotu, že dňom volieb sa nezačína úplne od znova. A výsledkom teraz môže byť aj ten pocit, že tak my sme aj v tej polícii chceli reformovať tú políciu, reformovať prokuratúru, chceli sme to robiť nie spôsobom, že všetko zametieme a všetkých jednoducho odstavíme len kvôli tomu, že sa dotkli tých minulých prokurátorov a policajných prezidentov. No a trocha to asi podcenili, lebo zdá sa, že teraz vo vnútri im vlastne zostali ľudia, ktorí robia všetko proti.
Po štvrtok sa snažil premiér Eduard Heger urobiť niečo zásadné a teda Bezpečnostná rada sa zhodla, že vznikne nejaká pracovná komisia na zmenu tých zákonov, ale keď som o tom sa rozprávala s politikmi, tak tá debata je len o tom, že či vyhodiť Borisa Kollára z vlády alebo nie, lebo teda on má byť teraz ten problém aj z hľadiska príjmania tých zákonov, aj z hľadiska toho, že ovláda tajnú službu, ktorá to vlastne celé spustila. Milan, dá sa vyhodiť Boris Kollár z koalície? Ja som to rátala, je to 77 hlasov bez neho, ak by sa pridali Miro Kollár a Tomáš Valašek.
Technicky to možné je, ale z toho, čo vidím, tak je to neprechodné, pretože Matovič proste má toho Kollára stále ako za svojho, on ho možno dokonca považuje stále za priateľa. To je jedna vec. Druhá, politicky je to tá koalícia bola tak oslabená a jednotliví poslanci by tak začali využívať svoju moc, keby to záviselo od tých hlasov, akýkoľvek zákon jedného, dvoch. Že pri spôsobe dnešnej vlády a koalície by bolo, tá vláda by bola neudržateľná dlhodobo. To znamená, že vyhadzovať Kollára podľa môjho názoru je znamená predčasné voľby, v princípe pomerne rýchlo. A po druhé, to je akože psychologicky, ja možno budem teraz ako trošku advokátus diaboli, ale to, že tam je Kolár, ktorý je v zásade sa podľa môjho názoru ako ničím veľmi nelíši od Pellegriniho alebo Fica, pokiaľ ide o nastavenie toho, ako chápe politiku. Čo je vlastne pre neho iba biznis. No tak keď tam je Kolár teraz, no, tak v budúcnosti tam môže byť Pellegrini. Aký medzi nimi rozdiel? Ako teraz myslím psychologicky. Ak sa má Slovensko naučiť žiť s mafiánmi vo vláde a s korumpovanými politikmi, čo bohužiaľ je celkom možné, že sa budeme musieť naučiť žiť, lebo nemáme tu dostatok proste čestných politikov, tak je to možno dobrá príprava do budúcnosti.
Ale Dzurinda to skúšal vládnuť s tesnou väčšinou, akože bolo to pracné, lebo musel s každým tým poslancom rokovať. Vznikla potom z toho aj kauza kupovania poslancov. Igor Matovič by to nevedel aj preto, že je viac človek konfliktu ako nejakej dohody?
Tak hlavne Igor Matovič už nie je premiérom, čiže veľa tých úkonov už nemôže ani robiť. Musí ich robiť Eduard Heger, to je napríklad aj v tom akože z dnešného pohľadu smiešnom spore o Máriu Kolíkovú, že či ju vymeniť alebo nevymeniť, tak to musí urobiť Eduard Heger a Igor Matovič môže dúbkať ako keby na koaličných radách nohami. Ale áno, je predsedom najsilnejšej strany, čiže samozrejme má obrovský vplyv na koalíciu. A áno, nie je ten typom človeka, ktorý by robil svoju politickú prácu dennodenne, zodpovedne, systematicky, veď presne preto, veď na to dobrý príklad je samotný Maroš Žilinka. Jednoducho tam Igor Matovič neodpracoval svoju robotu, tam si neodviedol svoju prácu tak, ako mal, pretože on prichádzal na tú voľbu so svojím kandidátom, ten neúspel, pretože pani prezidentka povedala, že ho dala odkaz, že ho nevymenuje, to mal byť Daniel Lipšic. A v zápäti jednoducho prišiel Igor Matovič s druhým kandidátom, ten neúspel znova a nemal potom pripravenú alternatívu, nemal to odpracované, nevedel vlastne priniesť nejaké riešenie a prepustil to zrazu Borisovi Kolárovi. Čiže to nie je silná stránka Igora Matoviča. Pracovať na tom, aby mu fungovala koalícia a naozaj, že on má aj vnútri v koalícii má toľko ľudí, ktorí sú alergickí už na jeho spôsoby, že myslím, že to je problém. Ale ešte drobná poznámka ešte k tomu Borisovi Kolárovi, že možno, že to nemusí znamenať ešte úplne automaticky vylúčenie Borisa Kolára z tej koalície, lebo to by naozaj asi znamenalo to, čo hovorí Milan, že by to znamenalo asi veľmi rýchly, alebo teda asi dosť rýchly koniec. Ale možno by stačilo aspoň to, aby Igor Matovič konečne pochopil, že to nemá byť jeho najbližší spojenec a človek, ktorému dôveruje. On jednoducho tak verejne prejavuje lásku Borisovi Kolárovi, aj v situáciách, keď Boris Kolár vlastne robí veci, ktoré idú proti tej koalícii, že to je vlastne až na počudovanie a nedá sa to úplne pochopiť. A možno, že aspoň toto, keby sa zmenilo, že by tá harmónia, ktorá medzi Igorom Matovičom a Borisom Kolárom je navonok, neviem, možno, že vo vnútri je to inak, že by sa to trocha nejak aspoň blížilo k normálu, tak možno aj to by bola zmena, ktorá by znamenala nejaký typ posunu.
Vrátim sa ešte k pani ministerke Kolíkovej. Milan, môže byť Mária Kolíková ministerka, aj keď sa pripadajú len tri posty vo vlade? Potom, ako prešla teda aj spolu s poslancami, ktorí sú s ňou do klubu SaS?
Samozrejme, že môže, lebo tak to všetko iba otázka dohody politických strán. To nie je matematika, ktorá má nejaké pracné pravidlá. Količná dohoda je proste o tom, kto si čo predstavuje a čomu ostatní odsúhlasia. Keby mala mať SaS-ka 5 ministerstiev, to bude vyvovať, tak je to úplne jedno. To naozaj, tu sa odvolávať na nejaké počty a pomery je nezmysel. Proste tu ide o politickú vôľu količných partnerov a dosť. Keby sme mali o tom hovoriť, no tak to počty nestačia, keď má proste Sme rodina má navyše šéfa tajnej služby, no tak to je zásad, to je oveľa silnejšia pozícia, ako mať jedno ministerstvo. Takže takto počítať nemá zmysel. Samozrejme, Kolíková môže byť ministerkou. Ide o to, že či jej to Matovič dovolí.
A práve on to začal riešiť v deň, keď zobrali tých vyšetrovateľov do väzby. Čakalo sa, čo kto povie a on riešil Kolíkovú. Môže byť kvôli tomu ešte konflikt v koalícii?
Určite môže, lebo myslím, že jediná vec, ktorú si môžeme byť istí, že koalícia, v ktorej Igor Matovič a Boris Kolár, tak tam sa nedá predvídať nič. Tam jednoducho je možné zo dňa na deň, z hodiny na hodinu, že sa stane niečo nepredvídateľné a Doteraz sa vždy ukazovalo, že Igor Matovič nezabúda a pomstichtivosť je jedna z jeho najsilnejších vlastností.
A ako hodnotíš to zriadenie tej pracovnej skupiny, ktoré oznámila Bezpečnostná rada a zapätí aj vystúpenie Borisa Kollára, že on sa toho zúčastňovať nebude a nebude ani hlasovať za žiadne tie zmeny, ktoré avizoval Matovič, napríklad, že sa ten paragraf 363 upraví tak, že by mohol generálny prokurátor iba dávať pokyn niečo vyšetrovať, niečo zastavovať a iné.
No, samotné zriadenie tej komisie by som povedal, že my sme v redakcii tiež okamžite minútu potom, ako to oznámili, zriadili pracovnú komisiu, ktorá sa má venovať pracovnej komisii. No, to je jednoducho zúfalstvo. To je jednoducho absolútne zúfalstvo, lebo vlastne neviete, čo máte urobiť. Viete, že niečo musíte urobiť, viete, že musíte vyslať nejaký signál, že nestačí iba povedať, že ste znepokojení. Takže chcete budiť dojem, že robíte, že niečo konáte, že máte nejaký mocenský ťah, ale toto jednoducho mocenský ťah nie je. To, čo predviedol teraz Boris Kollár, keď povedal, že sa nebude toho zúčastňovať a nebude hlasovať za žiadnu z tých vecí, tak to je zaujímavé, že to urobil, pretože je to ako keby odkryl kartu, lebo poprvé buď sa asi predsa len bál, že v tej komisii by bol v menšine a že by mohli ako keby ho prevalcovať, čo pri tých vzťahoch, ktoré má s Igorom Matovičom, o čom sme hovorili predtým, je, zatiaľ to nevyzerá tak, ale predsa len asi mal z toho nejakú obavu. A po druhé, že veľmi jasne odkázal, že teda on to bude blokovať a uvedomuje si, že bez jeho súhlasu a s jeho odchodom z koalície tá vláda je ohrozená.
Dokonca podal výraz, že čurilovská mafia.
Tak tomu mohol poradiť niekto niečo lepšie. Lebo keď dáte do jednej vety, že Ficová mafia a voči tomu čurilovská mafia, tak poprvé to už čudne znie. A po druhé, Fico je naozaj, že bol 12 rokov šéf tejto krajiny a naozaj mohol vybudovať nejakú mafiu. Aj tí pozatváraní šeliakí grázli ho volali šéf, tak dobre, tak to celkom môže sedieť, ale pána Čurilu, vyšetrovateľa Čurilu, myslím si, že väčšina ľudí v tejto krajine nepozná. A ak on má byť hlavou mafie, tak to teda fakt mohol lepšie vymyslieť.
A tiež robil teda niečo 12 rokov a práve vyšetroval tie najväčšie mafiánske skupiny, ktoré sú aj vďaka tomu už vo väzení. Milan, čo by mala v tejto veci urobiť prezidentka? Hovorilo sa, že zrejme niečo urobí, ale v deň odchodu pápeža jej zomrel otec a na pár dní upravila svoj program.
No, myslím, že v situácii, kedy by už asi nemala mlčať, je právnička, to znamená, že by mala, ale neviem, či má k tomu vôbec prístup, k tým obvineniam, aby ich si mohla prečítať a komentovať to ako právnička, povedzme.
Tak určite má, keď ich majú novinári.
Ale myslím si, že onedlho, podľa mňa niekedy proste v tomto mesiaci by mala mať prejav o stave únie, teda akoby v parlamente o stave republiky. Takže pri najmenšom som si skoro istý, že sa toho dotkne a bude to jeden z hlavných bodov možno jej teda prejavu. Teraz neviem, samozrejme, neviem to odhadnúť, ale že buď to krátkým vyhlásením by v tejto chvíli asi veľa vody nenamútila, ale pokiaľ by to vložila do tej správy o stave republiky do širšieho kontextu, tak by to mohlo mať nejaký účinok.
Podľa mňa je dôležité, čo prezidentka povie, pretože zdá sa, že ako keby sme boli v situácii, že vlastne nevieme, teraz myslím aj vláda, premiér, minister vnútra, ale aj my, novinári a verejnosť, ako keby nevieme nájsť riešenie, ktoré by to rozseklo, ten problém, že nepoznáme nejaký ťah, ktorý by bol zapísaný v ústave alebo v zákone, ktorý by hovoril, že v takýchto situáciách sa robí toto a toto. A podľa mňa tá neistota, ktorá tu je začína byť ako naozaj že veľmi teda nebezpečná a ohrozuje fungovanie krajiny. Mne sa zdá, že prezidentka je ten človek, alebo tá funkcia, alebo to nemusí to byť spojené iba konkrétne s pani Čaputovou, od ktorého by som čakal ten, že v takýchto situáciách sa ozve a povie zásadné slova. Myslím si, že má stále veľmi vysokú popularitu a autoritu u verejnosti. Myslím si, že nikto ju nespája konkrétne s tými jednotlivými aktérmi tej vojny v polícii alebo vojny na prokuratúre, že nie je v ani jednom tábore, aké by som to tak...
Ona dokonca aj zablokovala nomináciu Daniela Lipšica na generálneho prokurátora.
Zjavne sa stretávala s Marošom Žilinkom opakovane, dokonca sa s ním stretla aj deň predtým, ako použil ten paragraf 363. Čiže zdá sa mi, že je v pozícii prezidentskej.
To by inak bolo zaujímavé vedieť, čo si na druhý deň pomyslela, keď zistila, čo urobil.
Áno, nie. Myslím si, že tých momentov, kedy som na to myslel, že čo si pomyslela prezidentka, bolo viacej, pretože aj politici jej sľubovali, že počas návštevy pápeža bude akýsi pokoj zbraní a hneď v momente, keď sa stretla s prvý deň s pápežom, tak zatýkali tých vyšetrovateľov. Maro Žilinka to isté, jeden deň bol s ňou, na druhý deň použil 363, čiže tých situácií je viac. No, ale jednoducho prezidentka sa mi zdá, že má na to autoritu, aby povedala dôležité slova. Teraz nevidím tam nejaký typ ako keby riešenia, že nikto sme si nevšimli nejaké riešenie a pani prezidentka príde s nejakým manuálom, že a teraz budeme postupovať takto a takto podľa takéhoto zákona, ale myslím si, že sila slov sa môže znova ukázať, že jednoducho bolo by pre mňa strašne dôležité, ak by prezidentka bola schopná hovoriť, ako ona vidí tú situáciu a ak by odhalila pravdu. Ak by odhalila pravdu a pomenovala by veci, ktoré mnohí možno si myslíme, tušíme a jednoducho tápeme trocha v tom, že ako to je, a ak by ona povedala, ako to vidí ona, aj ako právnička, ale hlavne ako politička, tak mohlo by to znamenať dôležitý vstup.
V každom prípade ja som taký väčší optimista a stále si hovorím, že je to ešte na dobrej ceste a že to nie je žiadny zvrat, že teda je to len nejaká odveta toho systému, ktorý sa bráni. Je to naivný pohľad a nastáva obrat, ktorý nás môže doviesť k takej situácii, v akej sme boli pred vraždou Jána Kuciaka? Milan?
Možné to je... Koniec koncov to, keď vidíme to všade, systémy, ktoré sa bránia, podobne ako u nás, nazvime to teda Ficov systém, bývajú niekedy úspešné, často potom prichádzajú v oveľa horšej forme ako predtým, ale to sa stačí pozrieť na Rusko a Putina, ktorý proste ako nále sa ocitol pod tlakom a mal pocit, že je ohrozený, tak začal vlastne byť oveľa autokratickejší, dneska už je to jasná diktatúra. To znamená, že návrat toho systému Ficoho by bol dramatický a významne by, dokonca by to bolo horšie ako pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnerovej. Takže a Fico to dáva najevo. Treba veriť proste slovám, ktoré Fico hovorí, keď útočí na novinárov. Tak to myslí vážne. To nie sú prázdne slová. Takže áno, z tohto hľadiska sa treba obávať návratu Ficoho systému. Na druhej strane... Ja tiež som skôr optimista. Mám pocit, že to Slovensko je predsa už nejak v takej fáze, ktorú ja skôr vidím takú tú českú cestu do budúcnosti. Akože Slovensko samozrejme môže to dopadnúť zle, ale ja to skôr vidím ako postupné narovnávanie. V mnohých ešte sú bojoch a treba povedať, Monika, že v demokracii proste nikdy nebude mať pocit, že všetko je v poriadku, na to zabudni. Vždy budeš frustrovaná, vždy budeme z toho nervózni, že sa tu niečo proste znovu zlého stane a hrozí nejaký, že príde diktátor alebo príde nejaká mafia. Toto, s týmto budeme žiť podľa mňa už ako do konca našich životov, lebo takto to vlastne funguje skoro vo všetkých demokraciách. Stačí si dneska pozrieť na Ameriku, čo sa s ňou stalo. Takže optimistom treba byť v tom, že budeme mať možnosť, teraz nemyslím ako novinári, ale každý z nás v demokracii ju brániť a ovplyvňovať proste, aby sa to najhoršie nestalo. Ale je to frustrujúce, pretože proste vždy budeš mať znovu pocit, že sa to nedarí. Ale keď sa pozrieme na to spätne, tak aj Slovensko na to dnes o dosť lepšie, ako bolo pred 25 rokmi. Proste treba to vidieť vo vývoji. A rozumiem, nie je úplne jednoduché byť optimistom, chápem, že ľudia sú z toho frustrovaní, nešťastní, ale to demokracii, bohužiaľ, tento typ takého nekonečnej nespokojnosti a obavy proste patrí. Toho sa nikdy nezbavíme. Poznám príliš veľa kamarátov v západnej Európe, ktorí trpia tým istým pocitom ako my. A sú v západnej Európe a trvá to desiatky rokov. A vždy, keď mi to rozprávali, frustrovaný, nešťastný, tak sa mi voľno mať vaše starosti. To bola ale dobrá lekcia, pretože dneska som vlastne v podobnej situácii.
Ja som optimista. Ja si myslím, že máme tendenciu, a čo je prirodzené, je to ľudské, máme tendenciu tie veci, ktoré sa práve dejú, prisudzovať im ešte väčšiu váhu a sílu ako tým, ktoré sa stali pred pol rokom alebo pred rokom. Čiže je to prirodzené, lebo teraz to je naozaj že zásadná vec, že je momentálne tým zatvorením tých štyroch vyšetrovateľov a šéfa inšpekcie je spochybnená aj súčasnosť v polícii a to, čo kričal Robert Fico 2 roky, tak teraz zrazu sa deje, že vlastne naozaj reálne zatýkajú policajtov, pretože pretože ich obviňujú, že teda manipulujú s vyšetrovaním. Ale myslím, že je dobre znova sa ako upokojiť sa, alebo pokúsiť sa upokojiť a spomenúť si, že vo vyšetrovacích väzbách a teda obvinení a niektorí už obžalovaní sú desiatky sudcov, desiatky policajtov, prokurátorov, ktorí oligarchov, alebo ja neviem, mafiánov, ktorí tu akože pumpovali štát celé roky. A zdá sa, že tie prípady, asi nie všetky, ale jednoducho niektoré z nich naozaj zdá sa, že sú dobre vystavané, s dobrými argumentami. Tu v štúdiu si mala dvoch spolupracujúcich obvinených, ktorí boli vysoko postavení ľudia z toho systému, oni to sami nazývajú systém, a oni rozprávajú, ako ten systém fungoval. Čiže mne sa zdá, že to sa už nebude dať vrátiť späť. Že jednoducho Robert Fico a Peter Pellegrini teraz tento týždeň vykrikovali, že aký to je rozvrat štátu, aká to je strašná tragédia, čo sa teraz deje, že to je nevídané a že to ešte nikdy nevideli. A to sa človeku až chce smiať, že teda pokúšajú sa takéto niečo hovoriť, keď za ich fungovania tu vieme od priamých aktérov toho fungoval normálne korupčný systém, ktorý bol teda naozaj že nevídaný a to bol rozvrat štátu.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Milan Šimečka.
Ďakujem, ahoj.
A Matúš Kostolný.
Pekný deň, ďakujem.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.